Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Ostatku, z analýzy vyplývá, že měsíční splátka hypotéky při současné průměrné úrokové sazbě 5,96% na 3,5 milionu korun sjednané do 80% odhadní ceny nemovitosti, a kterou budeme splácet 25 let, v lednu klesla o 117 korun na 22 472 korun. Proti lednu loňského roku se měsíční splátka snížila o víc než 800 korun. Ve srovnání s červnem 2022, kdy byla průměrná nabídková sazba 5,71% a naposledy pod 6% hranicí, je to ale stále téměř o 550 korun výš. Jak je to možné? A je teď vůbec ten pravý čas na sjednání hypotéky?
No, určitě samozřejmě ten pravý čas je dobré diskutovat, protože úrokové sazby z hypoték jsou na poklesu, což je jako dobrá zpráva, a hypotéka není sama o sobě něco, co vám poskytne bydlení. To znamená, nejdůležitější váhu na tom, kolik budu měsíčně splácet, má cena nemovitosti. A tady bych chtěl říct, že se dostáváme do bodu velmi pravděpodobného obratu, který může přijít už řekněme v polovině nebo možná i ve druhém kvartálu letošního roku. A pokud bych čekal na hypotéku, tak se mi může stát, že i když budou hypotéky levnější, tak budu splácet prostě víc, protože nemovitosti pomalu, ale jistě půjdou nahoru. Nebude to nějaký dramatický nárůst. Jo? Takže určitě je vhodná doba na to hledat si nemovitost, to je na prvním místě. A dobrá doba na hypotéku určitě je, protože sazby jsou v poklesu, nebudou klesat příliš dramaticky, to znamená, pokud bych se rozhodoval jenom podle hypotéky, tak můžu dojít za půl roku do situace, kdy prostě nemovitost bude dražší a já budu platit víc.
Znamená to tedy, že není na co čekat?
Není na co čekat, nechci tady budit dojem urgence, ale spíš takového, řekněme, takové chytré úvahy, jo? Protože postavení kupujícího je už vlastně druhý rok od, řekněme, prakticky druhého čtvrtletí předloňského roku, to znamená roku 2022, velmi dobré. Ono se otočilo, ono bylo dekádu prostě postavení kupujícího v defenzivě, protože převahu měli prodávající, protože trh byl skutečně o trhu prodávajících. A to postavení je dobré teď opravdu pro kupujícího, je stále příznivé, ale ten tlak se bude zvyšovat, protože nemovitostí na trhu je nedostatek. Pořád nejsme v situaci, kdyby ta nabídka byla větší, respektive ona se o něco zvětšila za poslední 2-3 roky, ale není dostatečná pro Českou republiku.
Vy jste zmínil výběr nemovitosti. Do jakých staveb se tedy vyplatí nejvíc investovat? Jsou to novostavby nebo naopak už starší stavby?
To je velmi dobrá otázka a je to otázka, na kterou dokáže zodpovědět někdo, kdo skutečně si udělá kvalifikovanou analýzu. Protože novostavby, co se týká cen, tak jsem si téměř jistý, že klesat nebudou. Jo. A jsou zase vhodné právě pro toho, kdo chce mít nižší průběžné náklady, to znamená náklady na energie a tak dále. Na druhou stranu může být a určitě v segmentu největších slev jsou byty, které jsou v horším stavu a které v podstatě nemají tu energetickou dostupnost dobrou, jsou třeba i ve vzdálenější lokalitě, a tam dokážu vyjednat velmi dobrou cenu. Jo? Čili je to potřeba podrobit skutečně dobré analýze, protože do takového bytu budu muset investovat. Ale může být strategie, kdy koupím v současné době levnější starší nemovitost. Spokojím se s tím, že budu mít rok, dva nebo nějakou dobu vyšší účty za energie, a poté budu financovat rekonstrukci. Ono konec konců tomuto modelu financování třeba napovídá i to, že se snižuje inflace a že i ceny stavebních materiálů výrazně klesly. Takže může to být dobrá strategie.
Vyplatí se do takové analýzy investovat i z hlediska, že si na toho někoho najmu, nebo se do toho můžeme pustit i sami?
Jednoznačně doporučuji nezávislý názor. Já dělám ve financování bydlení už skoro 30 let a doufám si říct, že věci rozumím, ať už se to týká nemovitostí, mám technické vzdělání a tak dále, ale jsem vždycky rád, když prostě mi dá někdo odborný pohled. Jednak i z toho důvodu, že technologie v oblasti výstavby, v oblasti renovací, v oblasti energetických úspor, zelených úspor, dotace a tak dále, se obrovsky posouvají a téměř, pokud se tím nezabýváte profesionálně, tam samozřejmě není potřeba, pokud jste v oboru stavebním nebo samozřejmě i oboru zeleného financování, dotací a tak dále, tak tam není potřeba mít tu nezávislou radu. A já doporučuji, já osobně, to je minimální investice řádu jednotek tisíc korun, maximálně do 20 tisíc a to uvádím jako extrémní náklad.
Hmm. Vztahuje se hypotéka také na dřevostavby nebo stále víc populární a levnější takzvané modulové domy a podobně?
Určitě, určitě. My jsme před 20 lety hledali v bankovnictví, říkám my jsme, protože jsem byl součástí hypotečního bankovnictví a bank jako ve své pozici, tak jsme hledali, jak vůbec financovat dřevostavby. Řekl bych, že se našel způsob za posledních 10 let, jak velmi efektivně financovat tyto stavby. Z pohledu i oceňování nemovitostí vznikla daleko vyšší důvěra v tento typ staveb. To znamená, tyto nemovitosti se relativně dobře oceňují. Není tam ten problém, který tam byl historicky. A i pro modulové stavby, které jsou prostě pevně spojené, tvoří součást toho bydlení, tak je možné financování. Dokonce umíme financovat i mobilní převozitelné domy určitým typem produktu. Takže doporučuji hledat alternativy. Na trhu je spousta možností i pro takzvané tiny housy. Je prostě obrovský výběr.
Hmm. Nejvýraznější snížení úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky pro mladé do 36 let. To je právě ta věková kategorie, pro kterou se stává to vlastní bydlení snad pomalu spíš takovým snem. Mohla by teď přijít jejich šance na to si pořídit to vlastní bydlení?
Bohužel, my jsme za těch posledních 5 let zažili extrémní nárůst cen. A pro mladé lidi, to je ten segment, který se mezinárodně nazývá first time home buyers, to znamená lidi, kteří si poprvé pořizují bydlení, většinou ve věku kolem 30 let, a ta dostupnost bydlení se opravdu obrovsky zhoršila. Na druhou stranu, parametry financování právě pro tento segment budou nejpříznivější za poslední, řekněme 3 roky. Takže jedná se o to, o čem už jsem hovořil, klesají úrokové sazby, je tam určité zvýhodnění pro mladé lidi, i když jako z pohledu regulativy je teď v podstatě ty parametry jsou deaktivovány, takže banky k tomu přistupují individuálně, ale určitě jsou banky, které dají určitou výhodu. A zmínil jsem i ty ceny nemovitostí. Takže pro tento segment se v letošním roce ty podmínky výrazně vylepšují. Bohužel ta řekl bych, hladina nebo ta úroveň dosažení toho bydlení je pořád nízká a bude nižší i v budoucnosti. Na druhou stranu jsou a budou určité produkty a věřím, že i inovace do příštích let, které tomuto segmentu zpřístupní více bydlení.
Hmm. Když pomineme ceny, mladí lidé se často bojí vzít se hypotéku, mají pocit, že je to zatíží, případně ani neví, co se bude dít v případě, kdyby se třeba dostali do nesnází a nemohou hypotéku splatit. Co se tedy vlastně děje mezi námi a bankou v případě, že se dějí potíže?
No, já bych řekl, že primárně je klíčová komunikace. To znamená, v případě, že se dostane domácnost s rozpočtem pod tlak, není nebo ví, že nebude schopná splácet hypotéku, tak určitě začít komunikovat s bankou, protože to nejhorší je nechat situaci trošku vyšumět, lidově řečeno, a nekomunikovat a pak dojít k tomu problému, že se začnou ty nesplácené splátky propisovat do bankovního registru, pak si vlastně ta domácnost nebo ten žadatel, ten vlastník té hypotéky zadělává i na to, že se s ním nese určitý záznam v registru. Takže primárně komunikace je několik nástrojů, kdy ta banka přistoupí k některým řešením, kompromisům a tak dále. a dá se ta situace řešit. Já jenom tady řeknu jedno číslo. My i přes ty dva poslední náročné roky, které byly hodně náročné z pohledu inflace, byly bezprecedentní za poslední dvě desítky let, domácnosti byly pod tlakem, všechno zdražovalo, tak v České republice jsme premianty ve splácení hypoték. To znamená, je tady podíl nesplácených hypoték pouze zhruba 0,7% a to i za ty poslední dva roky. Mluvím skutečně o aktuálních hodnotách a to je důkaz toho, že do těch problémů s nesplácením hypotéky spadá opravdu málo domácností.
Mm-hmm. A já vás teď poprosím jenom o rychlou odpověď. Čas nás tlačí, ale podle Asociace nájemného bydlení je v současnosti hypotéka na byt stále vyjde dráž, než pokud žijeme v nájmu. Jak to vidíte vy?
Podle regionu. Mm-hmm. Jo, určitě mluvíme-li o Praze, pořád se nám díky vyšším úrokovým sazbám, vysokým cenám nemovitostí vyplatí do nájmu. A v Brně to platí taky, i když ne úplně plošně. A pak, když se podíváme na krajské města a čím dál tím menší města, kde ta lokalita nehraje takovou roli, tak bych s tím velmi polemizoval. Jo? Ale to postavení hypotéky a vlastnického bydlení se letos výrazně oproti nájmu vylepší.
To v pořadu Sečteno Rádia Prostor říká hypoteční expert Libor Vojta Ostatek. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji taky a hezký den.
Vám taky.